Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on tänäänkin lukudraamaa ja syvällistä pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja sitten hyvään teatterikokemukseen kuuluu tietysti myös mehukas jälkipuinti. Ja tänään meillä on aiheena ympäristö ja siitä meidän kanssamme keskustelemassa on Panu Pihkola. Tervetuloa.
Kiitos.
Panu, sä oot tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, kirjailijana, teologina. Oot pohtinut paljon näitä ympäristöön liittyviä asioita ja niihin liittyviä tunteita. Viime vuosina meillä on ehkä ollut monia tämmöisiä asioita, mitä me jopa ihmiskuntana ollaan jouduttu kohtaamaan, niin kuin, jotka lähtöisin ympäristöstä. Ilmastonmuutos, mikromuovin leviäminen ympäristöön ja erilaiset antibioottiresistentit bakteerit tuli tässä nyt taas uutena huolenaiheena. Mahdollisesti pölyttäjien kuolema. Miten ihmiset kohtaa tällaisia niin kuin, koko ihmiskuntaa kohtavia haasteita?
Se on erittäin hyvä kysymys ja jo lähtökohtaisesti se, että kohtaavatko vai eivätkö kohtaa. Ja varmaan aika semmoinen inhimillinen tosiasia on se, että ne on niin vaikeita juttuja, että meillä on tietty luontainen vastustuskyky niihin, etenkin jos ei ne ihan meidän lähimaastossa vielä näy. Ja mä ajattelen, että tämän tosiasian toteaminen on tosi tärkeää, kun mietitään niitä hyvin monenlaisia reagointitapoja, mitä meillä ihmisillä sitten tämmöisiin kriiseihin on.
Huomaan tässä itse lukeneeni jotakin tämmöisiä tutkimuksia, että puhuit tuossa lähimaastossa näkymisestä näin, että vaikka nyt tämä pölyttäjäasia, että tässä on tämmöinen tuulilasi-indikaattori ollut, että jotkut hyönteisiä on 25% vähemmän tuulilaseissa nykyään näin. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin niitä harvoja asioita, tai kun on omenapuita jossain kotona, niin huomaa, että tämä ei ole enää niin helppoa aina, että ne tulisi kaikki niin kuin pölytetyksi tai muuta. Että onko se kuitenkin lisääntynyt tämmöinen jonkinmääräinen kohtaaminen viime aikoina?
Tietysti tilanteet on tosi monimuotoisia, mutta kyllä varmaan keskimäärin on lisääntynyt ihmisten havainnot siitä, että asiat ei ole ihan niin kuin ennen. Ja etenkin ilmastonmuutos tai ilmastokriisi on pitkään ollut tosi haastava juttu, koska se tapahtuu pääasiassa jossain vähän muualla ja aikaperspektiivissäkin kauempana. Ja taas ihmismielen tutkijat on sitä mieltä, että tämän kaltaiset uhat on kaikista haastavimpia. Just sen tekijä, että ne ei herätä meissä semmoista välitöntä reaktiota. Me ollaan totuttu ihmiskunnan historian aikana siihen, että jos tuohon pellon reunaan ilmestyy joku vähän epäilyttävältä näyttävä tyyppi, niin kyllä meidän kroppa ja ajatukset ja tunteet rupeaa nopeasti reagoimaan. Mutta sitten tämmöinen, että 50 vuoden kuluessa siellä ja täällä ja tuolla, niin se on ollut tosi vaikea. Mutta koko aika kertyy ihmisille ihan arkikokemusta siitä, kuten mainitsit vaikkapa, että eläinlajeissa tapahtuu muutoksia kasvilajeissa. Ja tässä on myös semmoinenkin piirre, että ihan tavallisetkin ihmiset on merkittävällä tavalla päässeet osallistumaan tieteen tekemiseen, koska ne muutokset on osittain sen verran nopeita ja yllättäviä, niin joskus se tieto, mitä sitten eri niin sanotusti maalikot kerää eri puolilta, onkin ollut tosi arvokasta.
Lähdetään vaikka päivän ensimmäiseen lukukappaleeseen tässä vaiheessa ja tässä ehkä lähdetään sinne kaiken alkulähteille, jos näin voi sanoa. Tämä on näytelmästä Päiväpainajaisia ja semmoista kohtauksesta kuin avaruuspiraatti ja metsänpoika. Tässä avaruusseikkailija oivalluttaja etsii vettä, jota on vaikea löytää tässä näytelmän todellisuudessa siis, ehkä jossain muuallakin. Oivalluttaja on saapunut baariin ja koska baarissa ollaan, niin mieli on maassa.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jol ei oo vertoa. Se on laulu sinisestä planeetasta. Alussa maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen, ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Jumala siunasi ihmisen ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa, ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä eli ja liikkui. Sain tämän purkin mun isoäidiltä. Se on hyvää maata New Yorkista. Tästä on suloiset unelmat tehty. Mikä minä olen muuta väittämään? Olen matkannut läpi sen 7 aurinkokunnan. Kaikki täällä etsii jotain.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Panu Pihkala, millaisia ajatuksia sulle heräsi tästä näytelmäkohtauksesta?
Se oli hyvin mielenkiintoinen kohtaus ja ylipäätään pidän kauhean tärkeänä sitä, että erilaisia ihmisen ja muulodon suhteen ilmiöitä pohditaan luovilla menetelmillä. Eli eri taiteen keinot on mielestäni tosi tärkeitä siinä. Sitten on myöskin kiinnostavaa analysoida vaikka tämmöisiä laajaa levikkiä saaneita kulttuurin ja taiteen teoksia ja sekä sitten muitakin siitä näkökulmasta, että mitä ne ilmentää ihmisen ja muun luonnon suhteesta. Tässäkin katkelmassani aika vahvana oli tämmöinen potentiaalinen luopumisen suru, haikeus, ehkä tuskakin. Ja paljon on keskusteltu viime vuosina esimerkiksi siitä, että tämmöisiä synkkiä ympäristötulevaisuuksia, niin sanottuja dystopioita, löytyy tosi paljon esittävästä taiteesta, sekä elokuvista että osittain teatterista. Ja tutkijan silmin vaikuttaa siltä, että semmoisia käynnissä olevia surun tunteisiin liittyviä asioita me käsitellään ikään kuin tulevaisuuteen heijastaen ja mahdollisista tulevaisuuksista taaksepäin katsoen.
Eli me sanotaan Parabellissa, että me tehdään nykyteatteria, niin olemme kyllä ajan hermolla tämänkin näytelmän suhteen.
Ehdottomasti.
Tässä oli jonkinnäköistä surullista tarinaa. Panu Pihkala, kuinka surullinen tarinamme on tällä hetkellä?
Tarinassa on hyvin monia sävyjä ja tyylilajeja. On paljon traagisuutta ja aitoa surullisuutta eri muodoissaan, sekä tämmöistä haikeutta pidempiaikaisista muutoksista, että sitten voimakkaampaa surua äkillisistä muutoksista esimerkiksi. On siinä sitten myöskin tragikoomisuutta välillä, jos uutisiakin seuraa, niin siltä ei voi välttyä siltäkään. Ja aika iso osa mun työtä viime vuosina on ollut nimenomaan sen tutkiminen, että mitä kaikkia erilaisia tunnesävyjä tähän liittyy.
Tässä luetussa kohtauksessakin niin on mainittu tämä lainaus Raamatusta, jossa ihminen luodaan maan tomusta. Oikeastaan kaikki muut luotiin niin kuin sanalla, mutta ihminen oli se, johon tarvittiin erikseen maan tomua. Asettaako ihminen silti itsensä jotenkin luonnon ulkopuolelle?
No, tässä ollaan niin sanotun ympäristöteologian tai ekoteologian peruskysymyksissä. Eli laveasti määriteltynä ympäristöteologia tarkoittaa sitä, että miten teologia ja ympäristöasiat liittyy yhteen. Ja siinä keskustelussa niin kysymys siitä, että mikä on ollut kristinuskon vaikutus etenkin länsimaiden kulttuuriin ja ajatusmaailmaan ja käytännön soveltamiseen, niin se on ollut hyvin keskeinen kysymys. Ja aika usein on esitetty kritiikkiä sitä kohtaan, että nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta löytyvät kohdat tuntuu oikeuttavan tällaisen hallitkoon, vallitkoon, lisääntyköön, täyttäköön maan. Sitten on ollut paljon vastaliikettä, joka on painottanut tätä viljellä ja varjella puolta, eli että on jonkinlaista valtaa, mutta sitä pitäisi käyttää vastuullisesti. Tähän liittyy niin laaja keskustelu, josta Radio Dayssakin on ollut useamman kerran juttelemassa, että en yritäkään tässä nyt tyhjentää sitä laatikkoa tai puistometsää kokonaan, mutta ehkä on sen verran hyvä avata, että yleinen Raamatun tulkinta vaikuttaa tähän aika paljon. Esimerkiksi se, että kuinka konkreettisina ajatellaan nämä tapahtumat ja kuinka paljon taas keskitytään niiden myyttiseen, sinänsä tietynlaisia tosiasioita välittävään merkitykseen. Jotkut on pohtineet sitä, että olisiko tässä tyylilajissa myös semmoista hivenen ehkä surumielistäkin jonkinlaista ironiaa, että siinä se ihminen hallitsee ja kuinka sitten käykään. Näitä jos vertaa esimerkiksi tuohon vedenpaisumuskertomukseen, joka on sitten toinen semmoinen hyvin keskeinen ympäristöteologiassa pohdittu Raamatun kohta, niin siinäkin tuntuu tulevan vähän semmoinen sävy, että no, ei tässä nyt oikein muutakaan voi, että sitä se ihminen hallitsee ja tällaiset on tulokset.
Tässä on ehkä jo vähän tragikoomista sävyä silloin. Puhuit tuosta viljelyn ja varjelun ja täyttämisen ja hallitsemisen ristiriidasta, niin mitä ajattelet, että millainen ehkä tämän, niin kuin yhteiskunnassa, vaikka meillä nyt tällä hetkellä on ihmisen suhde luontoon, että kumpi tuntuu olevan hallitsevaa juonnetta?
yleistykset on kauhean vaikeita ja maailmalla kun liikkuu, niin huomaa, että Suomessa on tässä suhteessa monia hyviä puolia vielä säilynyt. Että meillä semmoinen, sanotaan, ylikaupungillistuminen ja yliteknologisoituminen ei ole niin pitkällä kuin joissain hyvin kivisissä ja teräksisissä suurkaupungeissa. Tässäkin kun me ollaan Helsingissä sinänsä aika lähellä kaupungin keskustaa, mutta tuossa vieressä isot koivut on lehdessä ja siirtolapuutarhassa kukkii hedelmäpuut, niin nämä meidän asuinympäristötkin heijastaa kuitenkin tämmöistä ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutusta. Toki Suomessakin osaamme myös tehdä monenlaisia ekosysteemille tuhoisia asioita, että sitä ei pidä millään lailla kaunistella. Molempia juonteita siis esiintyy.
Tässä on tänä keväänä ja kesänä niin on ollut tämmöiset poikkeusolosuhteet ja moni on ehkä hakenut sitä sellaista mielenrauhaa sieltä luonnosta. Niin onko tässä nyt ehkä odotettavissa semmoinen uusi kukoistuskausi, että ollaan yhteydessä luontoon? Tietysti tässä on ollut vähän tämmöinen, että täyttäkää ulkoilumaastot -efekti myös. Mutta mitä ympäristö merkitsee ihmisille?
Hyvin mielenkiintoista on tietysti ollut seurata nyt koronakriisin aikana tätä ihmisen ja muun luonnon suhteessa tapahtunutta muutosta tai vaiheita. Kiinnostavia havaintoja tuolta ulkoilualueelta on yhtäältä sitä, että ihmiset ihan aidosti kokevat paljon virkistystä ja iloa ja monenlaisia tunteita näissä luonnonläheisemmissä ympäristöissä. Sitten on myös semmoisiakin havaintoja, että tänne tultiin, mutta mitäs täällä sitten oikeastaan tehdään, tyyppistä elekkiä, mitä ihmisten kehonkielessä ilmenee. Ja aina tämmöinen muutokset ja kriisit on mahdollisuuksia uudenlaisen muotoutumiseen. Sekin voi olla yksi vaihe siihen, että päästään taas johonkin suuntaan.
Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja meillä on täällä vieraana Panu Pihkala puhumassa kanssamme ympäristöstä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Meillä on täällä vieraana Panu Pihkala keskustelemassa ympäristöstä. Ja otetaan tähän seuraava kohtaus ja tämä on näytelmästä And World Peace. Tässä ohjelmassa käsikirjoitukset ovat mun ja Matin käsialaa, ellei muuta mainita, ja nyt me mainitaan. Tämä näytelmä on sellainen, minkä mä oon ohjannut Suomen Raamattuopiston teatterilinjan opiskelijoille, ja se on tehty devicing-menetelmällä, eli ikään kuin semmoisen toiminnallisen dramaturgian avulla. Eli tämä on tehty sellainen teemalähtöisesti rauhasta, ja tämä käsikirjoitus on syntynyt semmoisen ryhmälähtöisen prosessin seurauksena. Ja tämän kohtauksen on kirjoittaneet Helmi Neuvonen ja Elisa Kabiri.
Tässä kohtauksessa nimeltä Ilmastonmuutos nähdään ihminen, joka viettää iltaansa omassa sotkuisessa kodissaan ja huomaa myrskyn lähestyvän ja ovelle koputtaakin ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on pukeutunut myös kaikenlaiseen roskaan ja muoviin, niin kuin sadetakkiin ja rekvisiittakaloihin ja uimakellukkeisiin ja superlonisaappaisiin. Hänellä on myös mukana semmoinen tuomiopäivän kello, joka on paria minuuttia vaille 12.
Mä voin olla toi ihminen, niin onko sä sitten toi ilmastonmuutos?
Minä olen ilmastonmuutos tänään.
Henkilöimme. Kyllä. Hänet.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Taitaa olla myrsky tulossa. No nyt se on täällä. Mä en ole valmis.
Muistitko laitella roskat? Minä odotan vastausta.
En.
No sitähän minäkin. Kai sä ees oot vegaani.
En, olen kaikki ruokainen.
Minä olen kiertänyt maailman 4 kulmaa. Olen jutellut maailman 4 tuulelle. Ja mitä olen kuullut ja nähnyt? Kaikkialla sekasortoa ja kaaosta. Kukaan ei välitä mistään muusta kuin itsestään. Kukaan ei välitä minusta. Välitätkö sinä minusta?
Totta kai välitän.
No miksi sitten ajat edelleen autolla, kun voisit aivan yhtä hyvin käyttää julkista liikennettä?
No en minä ehdi koskaan bussiin. Olen aina myöhässä.
No kohta kaikki on myöhäistä. Katso ulos. Manner jää sulaa. Joka puolella riehuu myrskyjä. Eläimet kuolevat sukupuuttoon.
No en minä voi noille asioille mitään.
Ai et muka voi noille asioille mitään. Katso tätä. Muovia. Sinun elämäsi on muovia. Sinä olet muovia.
Ei, ei kun katso nyt, minä kierrätän.
Sinä olet myöhässä.
Ei, minä kierrätän. Katso nyt, minä välitän sinusta.
Minä tulen ensi viikolla uudestaan katsomaan. Tuottiko tämä keskustelumme hedelmää? Katsokin, että olet laitellut roskasi oikein.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mitäs Panu Pihkala, millaisia erilaisia ympäristötunteita tässä kohtauksessa näkyy? Sä oot kirjoittanut kirjan niistä.
Joo, siinä viime syksynä ilmestyneessä Mielimaassa kysymysmerkki ympäristötunteet kirjassa käyn läpi luvuissa 79 ympäristötunnetta ja sitten niiden lukujen keskellä vielä vähän lisää. Tämä hyvin värikäs kohtaus, jonka meille toitte eläväksi, niin sisältää kyllä niistä varmaan semmoisen 15 parikymmentä helposti ehkä kuulijoita ja itseäni säästää. En käy niitä ihan kaikkia luettelemaan, mutta tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä juttuja sieltä nousee. Ehkä mä aloitan sillä, että mun mielestä nämä tämmöiset osallistavan draaman metodit on tosi tärkeitä ja hyödyllisiä, ja se tekoprosessi sekä se tietty intuitiivisuus, mikä niissä on, niin niissä on jo arvo sinänsä. Eli tämä todettakoon, että ei pelkästään sen lopputuloksen analysointi tälleen etäisyyden päästä, vaan ihan se ilmentäminen, ja paljon tapahtuu siinä livenä jo sen porukan keskuudessa. Mutta sitten parhaimmillaan ne voi auttaa jälkeenpäinkin paljon. Kyllähän tässä tämmöiset kelvollisuuteen ja toisaalta syyllisyyteen liittyvät tunteet on aika lailla pinnassa, niin kuin ne on tietysti ympäristökeskustelussa ja ympäristötunteissa muutenkin. Ihminenhän on siinä mielessä aika neuvokas olento, että etenkin jos omaa tuntoa on kasvatettu, niin kuin meillä Suomessa yleensä on, meillähän on erittäin paljon hyvää meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa tässä suhteessa, niin ihminen kohdatessaan ongelman alkaa miettiä, että mitäs mun pitäisi mahdollisesti tehdä toisin. Mutta tähän liittyy kyllä sitä tosi paljon haasteita, etenkin ympäristökeskustelussa, koska ongelmat on niin laajoja, aina ei ole helppo tietää, mikä nyt olisi se paras valinta. Ja sitten se suhde yksilöiden valintojen ja isojen rakenteellisten toimenpiteiden välillä on tosi monimutkainen. Valtameri koostuu pienistä pisaroista, se on totta, mutta myöskään ei ole tolkkua siinä, että yksilöt sitten lamaantuu, jos ei pysty jokaista muoviroskaa kierrättämään.
Siis mulla on vielä autossa yksi sellainen rekvisiitta vedenkeittimen se alaosa, koska siis sitähän ei voi laittaa tavalliseen roskiin, niin se on 3 vuotta pyörinyt siellä auton lattialla.
Joo, toi on kuvaava esimerkki. Se on konkreettinen asia. Se ei ole vaan semmoinen niin kuin mielessä oleva juttu, minkä voisi helposti häivyttää, vaan siinä on jotain käsin kosketeltavaa. Ja tämän vuoksi myös nämä käsin kosketeltavat asiat joskus saa painoarvoaan suuremman arvon meidän käytöksessä. Ja ei sitä pidä vähätellä. Se on kauhean tärkeää esimerkiksi vaikka ympäristökasvatuksen kannalta, että ne konkreettiset asiat ohjaa meitä välittämisen kulttuurin ja tekemiseen. Mutta sitten jos ajatellaan tätä laveaa, joillakin tavalla ympäristöasiat ahdistaa ilmiötä, niin siinä voi sitten tulla monenlaisia ongelmia siitä, että jos ei yhtään joustavuutta enää kykene tekemään.
Joustavuus kuulostaa tärkeältä. Mä joskus mietin, tuossa puhuit oman tunnon kasvattamisesta tässä maassa näin, että miksi tämä menee niin päin, että kun on se muoviroska kädessä, niin aina kun pitää laittaa sen roskiin näin, niin siinä käy semmoinen pieni syyllisyystunne jotenkin tässä, että taas tuotin muovia. Sen sijaan toisi olla tavallaan niin kuin onnistuminen joka kerta, että mä onnistuin kierrättämään, että miksi tämä tulee niin kuin tällaisen niin kuin negatiivisen kautta tavallaan, tai tällaisen sanotaanko haastavan tunteen kautta ehkä. Joo.
Niin. Tai mitä sä sanoisit Panu Pihkala tälle ihmiselle tässä tämän kohtauksen jälkeen? Hän on siellä itse asiassa viinirypäle rasioihin hautautuneena, niitä hän siinä ilmastonmuutos heitti hänen päälleen oikein.
Nämä muoviasiat ja ehkä hivenen vielä likaantuneet semmoiset tuntuu olevan yksi tämmöinen aika syvä psyykkinen kuva inhon tunteisiin liittyen, mitä ympäristöongelmiin ja saastumiseen liittyy. Ja näitä noissa teatteriproduktioissa on kanssa ollut. Tulee mieleen vaikka Ylioppilasteatterin Järkeni ei riitä -näytelmä, jossa sitten esiintyjät kahlasi muoviroskassa. Ja tämä inho ja sitten häpeä on näitä eräitä tosi vaikeita ja samalla tärkeitä ympäristötunteita. Tai ainakin yksi viesti tälle ihmiselle oli se, että älä nyt kokonaan murru niin sanotun lajihäpeän alle. Eli tässä mennään osittain jo niin kuin siihen suuntaan, että tämä yksilö osana kelvotonta ihmiskuntaa kokee itsensä niin huonoksi olemukseltaan, ettei oikein ole mahiksia. Ja silloin mennään jo siitä syyllisyyden alueelta häpeän suuntaan. Tämä, mihin tässä äsken viitattiin, että miksei nouse semmoista tyytyväisyyttä, kun tekee jotain hyvin, niin sekin voi liittyä tähän tämmöiseen kelvottomuus-häpeädynamiikkaan. Ja kyllähän se aika tärkeää olisi, että ihmiset voisivat kokea ihan aidosti tyytyväisyyttä ja tervettä ylpeyttä, kun saa tehtyä hyviä asioita. Ja sen ei välttämättä tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että no niin, nyt on kaikki hoidettu, kun vein nämä muoviroskani. Tätäkin meidän ihmismieli helposti meille ujuttaa. Mutta sekin on hyvin kohtuuton ilmiö, mitä minä itse asiassa kohtaan aika paljon työpajoissa, mitä tutkijatyöni ohella vedän. Eli se, että ihmiset kokee hyvin vaikeaksi kokea minkäänlaista tyytyväisyyttä tai ylpeyttä.
Nyt tämän ihminen sai tässä Aimo Annoksen ehkä nyt tällaista syyllisyyttä tai häpeääkin. Niin
kuten teatterissa aina.
Ne on hienoja tunteita. Niin mitä luulet, että tämä on tapahtunut viikon päästä, kun ilmastonmuutos taas kolkuttaa? Onko hänen elämänsä muuttunut?
Se olisi mielenkiintoista vaikkapa osallistavalla teatterilla tehdä vaihtoehtoisia kohtauksia. En tiedä, oletteko te tehneetkin. Osa tutkijoista ja ajattelijoista ajattelee, että pitäisi mennä enemmän silleen hyvän kautta. Eli siis se, että kun ihminen kokee jonkin asian arvokkaaksi, niin silloin se motivoituminen ja käyttäytymisen pitkäjänteinen onnistuminen olisi paljon parempaa kuin se, että jos reagoi vaan syyllisyys, pelko, ahdistus tyyppisiin motivaatioihin. Todellisessa elämässähän tilanteet on niin monimuotoisia, että varmaan näitä molempia aina tulee esiintymään ja tietyssä mielessä tarvitaankin. Mutta tämä on sitten samalla semmoinen aihepiiri, missä sitten teologian osalta niin olen pitänyt tärkeänä ihan näitä luterilaisen teologian vanhoja korostuksia siitä, että ihminen on samaan aikaan sekä hyvä että paha. Eli että voitaisiin välttää semmoinen mustavalkoinen ajattelu, että voitaisiin olla ympäristöpyhimyksiä tai että me oltaisiin pelkästään ympäristöpirulaisia.
Ympäristöpirulaisuus. Mä muistan lukeneeni semmoista viestinnän tutkimusta jossain vaiheessa, että monesti ihmisillä tämä niin kuin ensimmäinen reaktio lähtee niin kuin helpommin tämmöisen syyllistämisen ja huonon oman tunnon kautta näin, mutta jos meinaa, että ne ihmiset jaksaa jatkaa työtä, niin tarvitaan myös niin kuin positiivista tulosviestintää, että ehkä tässä on jotain semmoista, että jatkon tarvii olla kestävämpi.
Kyllä, tätä viestinnän tutkijat ja psykologit kauheasti pohtii ympäristöviestinnän ja ilmastoviestinnän suhteen ja tämä keskustelu siitä, että kannattaako pelotella tai saako pelotella ja mikä tämän kepin ja porkkanan suhde on, niin se käy kuumana eri puolilla maailmaa ja sitten kun se tietysti tapahtuu semmoisessa tilanteessa ja maisemassa, jossa paljon on jo tapahtunut aiemmin, sitä tulee mukaan myös nämä, että mitä siellä taustalla on ja voi tulla semmoinen väsymys tietynlaiseen viestintään myös.
No miten sitten, kun on ollut tällaista väsymystä, joka on ehkä niin kuin, no se on ihmistä väsyttävää, kuluttavaa viestintää, niin miten voisi löytää semmoisia jotenkin rakentavampia motivia huolehtia ympäristöstä kuin pelko tai syyllisyys?
Yksi viestintään liittyvä ihan konkreettinen keino on sitten myös hyvien uutisten muistaminen. Ja tämä liittyy kriittiseen medialukutaitoon ja mediakasvatukseen siinä, että uutisvirta on lähtökohtaisesti yleensä enemmän huonojen uutisten virtaa. Ja sen kun tiedostaa, niin sitten parhaimmillaan voidaan tehdä vastatoimenpiteitä ja erityisesti nostaa esiin, että samaan aikaan tapahtuu tosi paljon välittämistä ja hyvääkin, jottei se meidän mieli sorru tämmöiseen englanniksi negativity bias, negatiivisuus vinoumaan, että ajateltaisiin, että kaikki vaan menee huonosti. Se on yksi tapa. Paljon muitakin toki on se, että on jonkinlainen porukka, josta saa tukea ja joiden kanssa voi tehdä asioita, niin tämä on havaittu hirveän tärkeäksi. Ja senhän arkikokemus vahvistaa kaikenlaisissa asioissa, että se, että voi toisten kanssa jakaa sekä iloja että epäonnistumisia, niin yleensä sitten edesauttaa hyvää toimintaa monin tavoin. Sitten on kaikenlaista käyttäytymisen hiomiskuviota lähtien liikkeelle jopa sitten vaikkapa hengellisistä harjoituksista, että tulee tietoiseksi paitsi omista toimintatavoistaan, niin myös niihin liittyvistä tunteista ja pystyisi ehkä